Dewa ye farafinfurabɔla ye, a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ale ka furakɛlikɛyɔrɔ, an bɛ don min na i ko bi Kamerun dugukolo kan bɛɛ falen de don jama la, kabini koronawirisi banako nin wulila marisikalo tɛmɛnen in na. Dewa ye nin seereya ninnu di bɔlɔlɔ kunnafoni carili sira dɔw de kan kunba o dugu kɔnɔna na. Dewa ka fɔla Kamerun, Santarafiriki ani Cadi mɔgɔw 800 ɲɔgɔnna de nana farafinfura ɲini na nin kalo fila ninnu tɛmɛnen kɔnɔna na. U bɛɛ nana ni kumakan ninnu o ye k'a fɔ de ko nansarafura ma sɔrɔ koronawirisi bana la. Koronawirisi bana farafinfura ɲinibagaw ka ca. Dewa ka fɔla, Dewa ka kumakanw na a y'a yira k'a fɔ ko olu tɛ se ka a bɛɛ lajɛlen furakɛ, ko sabula k'olu ka fura bɛ kɛ yiriw de ye, n'olu bɛ taa tigɛ kungo kɔnɔna na, ko gɛlɛya dun dɔɔni bɛ o sɔrɔ cogoyaw la u bolo. A ko hakaja farafinfura minnu bɛ COVID furakɛ ma lakodɔn dɔgɔtɔrɔw fɛ, an ka furaw olu bɛ koronawirisi bana kɛnɛya k'a nɔgɔya kosɛbɛ. Hali u bɛ a fɔ banabaatɔ minnu n'u b'u jate banabaatɔ gɛlɛnw ye, ayiwa k'u bɛ se ka u furakɛ ka u ni kisi saya ma. Jansɔp n'ale ye farafinfura bɔla ye, n'a sigilen don Yaoundé, a y'a yira k'a fɔ ko korona farafinfura ɲinina 200 ɲɔgɔnna de nana ale fɛ yen nɔ kalo tɛmɛnen kɔnɔna na. Sɔp ko tarata dɔrɔn sɔgɔmadafɛla la ko korona banabaatɔ 10 ɲɔgɔnna de nana fura ɲini na ale bara, ko nka ale ye 4 lasegin kɔ, ko sabula yiri minnu bɛ kɛ ka furakɛli in kɛ o dɛsɛlen don ale bolokɔrɔla la dɔɔni. Dɔgɔtɔrɔw ni ɲininikɛlaw ani Kamerun fanga tigilamɔgɔw olu b'a la ka na wele bila k'a fɔ mɔgɔw ye k'u kana taa farafinfurabɔlaw fɛ yen nɔ, ko ni korona bana bɛ mɔgɔ min na tigi k'i kunda laptanso kan. Merilin Peu ale ye farmasitigi ye ka bɔ Douala, ale y'a yira k'a fɔ ko Kamerun jama caman tɛ laka jan laptansow la, ko fɛn min ye farafinfuratigiw ye ko olu bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na, olu lasɔrɔli ka nɔgɔ. Peu y'a fara kan k'a fɔ ko laptanso fura minnu filɛ nin ye n'u kofɔlen don ta, k'olu bɛɛ dilanni du bɛɛ bɛ ta yiriw de la. Ayiwa kawale la o yiri ninnu de fana tun bɛ furakɛli kɛ k'a sɔrɔ nansara furakɛlikɛlaw olu mana farafinna gun kan. Peu ka fɔ la, a ko ko fiɲɛ kelen min bɛ farafinfura la ale bolo o ye o hakɛ t'a la. Ayiwa ko min filɛ nin ye tan o bɛ se ka na kɛ sababu ye ka gɛlɛya belebele de lase banabaatɔw ma, ko sabula ko yiri dɔw bɛ yen nɔ ni pɔsɔnɛ de bɛ ɲɔgɔn na, n'i m'o dɔn n'i taara ka taa min cogo sugu dɔ la i bolo bɛ se ka k'i yɛrɛ kala ye. Kamerun kɛnɛyaso ale ye wele bila alamisa don na ka kangari gɛlɛn gosi farafinfurabɔlaw ɲɛna. Ayiwa ko minnu bɛ kan k'a fɔ ko koronawirisi furakɛli olu bɛ se k'a kɛ u bɛ s'a kɔrɔ, ayiwa ko ka a fɔli dabila, ani a ye jalakili bi u kan u bɛ bingali de la mɔgɔw kan ka nafolow bɔ u bolo gansan. Judean Pedigo ɲininikɛla do farafinfuraw olu kan, a ye wele bila kɛnɛya ɲɛmɔgɔw ma ka kan ka jagoya bila u yɛrɛ kan ka yiri kofɔlen minnu n'a bɛ kan ka furakɛli kɛ nin waati in na k'olu lakɔdɔnya.
We need both financial and moral assistance.
An mago bɛ dɛmɛ belebele de la, awa nin waati in na sira mankan tɛ ka don cogoya si la farafinfurakɛlaw ka fura la. Sisan an ka haju ye min ye o ye ka fura de sɔrɔ bana nin na ka tila ka buna hadamadenw olu ka se ka kɛnɛya sɔrɔ.
That is in suffering.
Diɲɛ kɛnɛyatɔnba ka kɛnɛya bolofara cakɛda ye a fɔ ko fura minnu bɛ bɔlen bolola farafinfurakɛlaw bolo koronawirisi bana kɛnɛyalan don, ni sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔn ma kɛ a kan k'a bɛ se ko ka kɛ fɛnjuguba de ye banabaatɔw ma. OMS ye wele bila mɛ kalo tile 4 na ko fura minnu ma sɛgɛsɛgɛ ni u ma lakodɔn bɛ se ka kɛ sababu ye ka sika don hadamadenw ka hakilina la ka kɛɲɛ ni koronabana o kunbɛli taabolow ye, misalila tɛgɛkolikow ani dɛnkɛrɛfɛ waleyaw olu.